Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Програмата ни днес ще ви разкрие каква е истината за детските години, юношеството и младостта на Спасителя. А във втората част на нашата среща, нашите малки приятели ще имат възможността да чуят една история озаглавена – Обядът на Джой Грим. Останете на вълните на Гласът на надеждата. Пред микрофона ще бъдат Мариета Иванова, Божидар Тончев и Радостина Горанова. Природата на Палестина е описвана от не един и двама автори. Към тях нека добавим и наблюденията на Фридерик Фарар. Надлъж покрай Средиземно море се простира равнинна ивица, която се пресича единствено от островърхата планина Кармил. Паралелно с нея върви една дълга верига от кръгли и безформени хълмове. Тези хълмове се спускат от изток надолу към дълбоката падина Елгора в Йорданската долина, зад която се простира правата непрерязана и пурпуроцветна линия на планините Муав и Галат. Погледнато от север, на юг цялата територия се дели на четири големи паралелни ивици. Крайморския бряг, планинската ивица, Йорданската долина и планинската верига от татък Йордан. Планинската ивица, която заема пространство между крайморието и дълбоката долина на Йордан, се разделя на две части. Южната територия на тези върховити възвишения е съставлявала някогашната Юдея, а северната – Галилея. Думата Галил на еврейски значи окръг. Това название първоначално се дава на 20-те града в територията Кидес Нафталит, която Соломон подарил на царя на Тир Хирам като благодарност, че му помогнал с превозването на строителен материал от кедрови и борови трупи и че му дал злато за изграждането на храма в Ерусалим. Обаче Хирам бил безкрайно разочарован от този дар и презрително го нарекал Кабул, т.е. отвратителна земя. На еврейски обаче думата Кабул няма такова значение. Както се вижда, съдбата предопределила отрано Галилея да бъде презирана. Това презрение се поддържало от останалите евреи заради това, че този окръг от стари времена станал местожителство на разнородни чужди племена. Наричали го язвително Галилея на езичниците. И галилейските градове по времето на Исус били населявани не само от финикийци и араби, но и от много гърци. По улиците и пазарите често можело да се чуе гръцки език. Планинските възвишения, които образуват северната граница на Израелското поле, се простират от Йорданската планина до Средиземно море. Южните им части били във владение на Завулуновото коляно. Почти в центъра на тази планинска верига се намира върховит и тесен проход, през който се влиза в малка долина или по-точно казано в дълбока пропаст. Пътникът, който напусне равното място, се изкачва по тясна и стръмна, но обраснала с зелени треви и изпъстрена с разноцветни дървета пътека. Пред него се открива гледка, за която не можем да кажем, че е великолепна, но е живописна. Вдясно от нея долината се разширява постепенно. Тази долина е нарязана от високите плетища на четириъгълните ниви и градини, които по време на пролетните дъждове представляват очарователен изглед с идилична тишина, с зеленеещи се красиви клонки на дърветата. Близо до тази тясна пътека се намира два кладенеца, от които жените черпят вода. Тук жените са много красиви, а румените малки овчарчета, които седят или играят около кладенците, облечени в източните си дрехи, обагрени в червен цвят, са безгрижни, смели, щастливи и весели. Долината постепенно се разширява и образува естествен амфитеатър от хълмове, за който някои предполагат, че е кратер на угаснал вулкан. Върху този амфитеатър, като бисери от разкъсана огърлица, са разпръснати къщите на един малък източен град. В него се вижда малка църквичка, един манастир с солидни постройки, едно високо минаре на джамия, кладенец с бистра вода, бели каменни къщи, между тях зеленеещи се градини с хвърлящи широка сянка смокинови и маслинени дървета. Виждат се също и портокалови и нарови насъждения. През пролетните дни всичко описано до тук излъчва неописуема веселост и неизказано очарование. Гълъбите гукат, пчелите неуморно летят от цвят на цвят, а осойката, най-често срещаната птица в Палестина, лети като жив сапфир над пъстрото поле. Този малък град се нарича Ен-Назира или Назарет, където Божият син, спасителят на човешкия род, е прекарал повече от 30 години от живота си. Името на този град е било изписано върху позорната табела, която била закована над главата на разпнатия спасител. Исус вероятно често е минавал по споменатата тясна пътека, тъй като тя е единственото място, през което завръщащият се от Ерусалим е могъл да стигне до района, където е прекарал детството си, младостта си и зрялата си възраст. А какъв е бил неговият живот през тези 30 години? Няма християнин, който да не си е задавал този въпрос, но евангелията отговарят на него твърде сдържано и кратко. От четиримата евангелисти Йоан, възлюбеният ученик на Исус, и евангелист Марк, приятелят и синът на апостол Петър, синът, разбира се, в духовен смисъл, отминават тези 30 години с пълно мълчание. Матей в цяла глава ни разказва за поклонението на източните мъдреци и за бягството в Египет и после веднага минава към проповедта на Йоан Кръстител. Единствено Лука, след като описва епизодите, свързани с представянето на бебето в храма, ни предава един драгоценен разказ за детската му възраст в един стих, чрез който описва израстването му до 12 годишна възраст. Но за съжаление този стих не съдържа в себе си нищо, което би удовлетворило горещото ни любопитство. Той не ни съобщава никакви подробности за живота му, не ни разказва никаква история или приключение. Казва ни само, че това е било период на щастливо детство. И детенцето растеше и укрепваше духом, изпълвайки се с мъдрост, и Божията благодат беше с него. Израстването на Христос е било обикновено човешко развитие. Той не е дошъл на света надарен с безконечни знания, а както казва евангелист Лука, постепенно се изпълвал с мъдрост. Той не е бил надарен с извънредна сила, напротив, изпитвал е всички слабости, изкушения и несъвършенства на човешката природа. Раснал е както другите хлапета. Наистина в Евангелията царува дълбоко мълчание относно този период от Исусовия живот, но какво превъзходно красноречие се съдържа в това мълчание. Мълчанието на евангелистите е по-драгоценно, отколкото много томове, изпълнени с малки или незначителни подробности. Преди всичко, ние можем да изтълкуваме мълчанието им като признак, че те се стремят да описват единствено важни и ценни факти. Евангелистите са искали да говорят чистата истина, а не да съчиняват занимателни, благовидни и празни приказки. че Христос е прекарал 30 години от твърде краткия си земен живот в дълбоката неизвестност на едно провинциално градче, че е раснал и се е възпитавал не само в една поробена земя, а в най-презряната нейна област и не само най-презряна, но и в нейната безславна долина, че в течение на дълги години не са се случвали никакви извънредни и велики събития или поразителни чудеса, че не е имало седмочислен хор на словословия, който да възвестява и да прославя бъдещия цар. Всичко това са неща, които никой не би могъл дори да очаква. Ако е имало чрезвичайни събития, то евангелистите не биха пропуснали да ги споменат. Те разказват последователно епизодите в онзи ред, в който са се случили. Няма измислени или добавени доказателства, защото евангелистите не са били склонни да описват свръхестествени и невероятни измислици. Ако в детството на Спасителя се бяха случили някакви особени събития, тогава, като честни свидетели, евангелистите щяха да ги предадат. Сега нека се обърнем към някои апокрифни евангелия, за да видим колко е изкусително човешкото желание да насити действителните събития с фантастични детайли. Тези евангелия изпълват детската възраст на Христос със странни и безцелни чудеса, представят ни го зловещ, всесилен, ужасен и противоестествен. Трябва да благодарим на евангелистите Матей, Йоан, Марк и Лука, че не са си позволили нито една нечестна дума да докосне свещените очертания на божествения образ на Христос и да го деформира. Историите, които разказват апокрифните евангелия, унижават Христос и помрачават Неговото достоинство. Колко много благородната простота на евангелското послание се извисява над всички онези басни и театрални трикове за детското всемогъщество на Исус, с които са изпълнени апокрифите. Лъжематеевото евангелие или арабското евангелие за детската възраст на Христос. Несъмнено техните автори са искали да отдадат голяма чест на Христос и да го прославят, но никакви измислици или лъжи не могат да бъдат възприети като достойно поведение на Исус. Измислиците всъщност го унижават и понякога дори окарикатуряват неговия образ. И колко различен е Исус в новозаветните апокрифни евангелия. В тях момчето е малък злодей, надменно, злобно и отмъстително същество. Някои от приписваните му чудеса са безцелни и наивни, както например историята с хвърлената му във водата дреха или разтягането на малка дъска до искана от него дължина или сътворяване на птичета от кал, на които той им вдъхва живот и ги пуска да летят. Има и глупави и безвкусни притчи, като например историите, в които детето се сърди, порицава, засрамва останалите и ги принуждава да мълчат, въпреки че те искат да го получат, или когато прекъсва и укорява Йосиф, или когато преобразява приятелите си в ярета и си играе с тях. При внимателно вникване в тези глупави, незрели и често лукави басни, понякога се откриват заемки от описания на живота на древните отци. Такава история се намира в арабското евангелие за детската възраст на Христос. Съдържанието му е следното. В планината Адар Исус събрал децата и след като се обявил за цар, те постлали дрехите си на земята и той седнал върху тях. Тогава хлапетата надянали на главата му сплетена от цветя корона и както подобава на царедворците, застанали пред него в готовност да му служат. Всеки пътник, който минавал по пътя, насила бил довеждан от мълчуганите при Христос и те му казвали: «Поклони се на царя и после продължавай своя път». Мълчанието на Евангелията за детската възраст може да се изтълкува и като подготовка на Исус за великото му земно послание. Тази подготовка се извършва в тишина и молитва между различните домашни занимания и задължения. Вероятно Исус е постъпил както Моисей в пустинята, както Давид сред стадата си, както Еремия в мирната си къщица в Анатот, както Амос в черничевите градини на Текуе. Външният му живот по нищо не се е различавал от живота на останалите селски деца, родени от обикновени родители. Всеки, който е видял назаретските деца с червените им кафтанчета, с хубавите им свилени и дълги антерийки, припасани с шарени пояси, всеки, който е наблюдавал отблизо шумните им и весели игри и е чул звучните им смехове, докато играят по улиците, урвите и поляните или около студения кладенец, може да си представи как е живял и как е играл Исус като малко дете. Всеки, който като мен, споделя Фарар, е проследил мълчуганите в бедните им домове и е видял сиромашката им покъшнина, обикновената им, но здравословна храна, спокойният им патриархален живот, може да си представи съвсем живо как е живял Спасителят в детската си възраст. Къщите в този град са красиви. По покривите им са накацали бели гълъби, по външните им стени се увиват лузи, а вътрешните им стени и подът са фругоски или килими. Обувките и сандалите се оставят навън пред прага, а в специален дървен долап, зазидан в стената, се пазят книгите и други ценности на семейството. Край вратата са наредени големи делви, покрити широки зелени ароматни листа, за да държат хладна водата в тях. Когато наближи обед, в средата на стаята се слага маса, върху която се полага общо блюдо, от което ядат всички членове на семейството. След като приключи обядът, слугинята или най-младият от фамилията полива вода върху ръцете на всички, за да се измият. Ето такъв обикновен, мирен и простоват е бил животът в Палестина. Фантазията на живописците от средните векове обаче ни представя една съвършено различна картина. Джото и фра Анджелико Джовани де Фиозоле изобразяват Мария с божествения младенец, седнала на великолепен трон, поставен върху пот с красива мозайка, а над нея е разпрострян превъзходен син, обшит със златни нишки балдахин. Двете фигури са облечени с пъстри одежди, окончаващи сресни в косите им са вплетени скъпоценни камъни. Действителността обаче е съвършено различна. Когато Йосиф се завърна от Египет, той знаел, че отиват в провинциално място, където щели да живеят осамотен и безопасен живот, и че целият живот на Исус и Мария щял да мине не в надутия блясък на славата и богатството, а в бедност и тежка работа. Но тази бедност не е за окайване, защото в нея няма нищо ниско и достойно за съжаление. Тя е мирна, доволна и щастлива и най-вече изпълнена с душевна радост. Мария, както другите жени от нейното социално положение, вероятно е предяла, такава, готвила е вкусни ястия, ходила е на пазар да купува плодове и зеленчуци, всяка вечер е била на извора със съдовете за вода, които носила на раменете или на главата си. Малкият Исус е играл, помагал е на родителите си, а в съботен ден е посещавал синагогата. Някога живял благочестив и богобоязлив епископ, казва Мартин Лутер, който често и усърдно се е молил на Бога да му открие как е прекарал живота си Исус като дете. И веднъж епископът видял сън, в който му се разкрило следното. Един дърводелец работи в работилницата си, а близо до него малко дете събира трески и талаш. По едно време влязла жена в селена рокля и ги поканила да дойдат за обед. Сложила пред тях паница пълна със супа. На епископа му се струвало, че наблюдава тази сцена, скрит зад вратата и че никой не го забелязва, но малкото дете казало на майка си: «Мамо, защо този човек стои зад вратата? Няма ли и той да яде с нас?» Тези думи стреснали епископа и той веднага се събудил. В тази историка, независимо дали е истинска или лъжлива, прибавя Лутер, аз няма да престана да вярвам, защото в детската си възраст и в юношеските си години Христос е работил като всяко друго дете и не е бил опетнен с грях. Евангелист Матей ни уверява, че чрез Преселението на неговото семейство в Назарет се е изпълнило древното пророчество, че ще се нарече Назаретянин. И до ден днешен названието Назаретянин обаче си остава презрително и обидно. Говори се, че император Юлиан издал строга заповед християните да се именуват с име по-малко почетно, отколкото галилеяните. И до днес палестинските християни са известни под името Нозари. И така, скъпи приятели, единственото събитие, което се отличава в този 30-годишен период от живота на Исус, до времето, в което той оповестява публично началото на своята служба, е посещението му в храма, когато е 12 годишен. Нека накратко се спрем и върху този исторически момент от неговото детство.
Юдеите разделяли детската и юношеската възраст на 8 периода. Първо – младенец или новородено бебе. Второ – кърмаче. Трето – пак кърмаче, но по-голямо, което вече не повивали в пелени. Четвърто – дете, което вече не го кърмят. Пето – дете, което още не се е отделяло от майка си. Шесто – по-голямо дете. Седмо – по-отраснало момче. Осмо – зряло момче. Евангелията ни дават сведения за Исус, когато е бил дете, още не отделено от майка си. 12-та година е била твърде важна в живота на еврейските момчета. Това е било възрастта, в която според старинните предания, Моисей е бил напуснал дворец на фараоновата дъщеря, Самуил чул гласа, който го призовавал към пророчески дела, Соломон усетил знака на съдбата, чрез който му се открила за първи път мъдростта, а Осия сънувал великото си преображение. В тази възраст едно дете, от каквато и социална прослойка да е било, по внушение на равините и съгласно обредността в страната, се научавало на някакво занятие, с което да можело да се прихранва. Детето до такава степен се освобождава от опиката на родителите си, че вече баща му не можел да го продаде като роб. След една година то ставало Бен-Хат Тарах или син на закона. До навършването на 13-та си година момчето се наричало Катон или Малък, после ставало Гатол или Развит и се смятало повече за мъж, отколкото хлапе. След навършването на тази възраст, момчето започнало да носи тефилин или амулет, муска, и през един съботен ден се представило от баща му в синагогата. Този ден се наричал Шабат Тефилин, защото тогава му се подарявал амулетът. Нещо повече, според едно равинско съчинение, наречено Сефер Гилголим, достигането на тази възраст детето притежавало само нефей, т.е. живота на животното, а от тази възраст насетне започнало да добива руах, т.е. дух, който при добродетелен живот се превръщал до 20-та година в нишема, разумна и правилно регулираща се душа. Първите 12 години били определени като особена важна възраст във възпитанието на еврейското дете. Според Юда Бен Тема, детето на 5 години трябвало да научи свещеното писание. На 10 години – сборен като детските закони и тълкованията им от равините. На 13 – да знае Талмуда. На 18 – следвало да се ожени. На 20 – да спечели богатство. На 30 – да стане силен и мъжествен. На 40 – да притежава силен ум и да бъде благороден и почтен. И така нататък до смъртта. При това – нека не забравяме, че евреите и въобще всички източни народи се развиват и озряват за живота по-бързо от нас и че на 20 години те са могли да воюват и да побеждават в люди сражения. Родителите на Исус имали обичай всяка година по време на Пасха да посещават Йерусалим. Жените не са били длъжни да го правят, но законът строго изисква от мъжете да бъдат в храма по време на големите годишни празници, каквито са Пасха и Петдесетница. Мария обаче винаги придружавала Исус. Исус, който започнал да навлиза в онази възраст, която изисква да се изпълняват повелите на закона. Не е трудно да си представим какво влияние оказвало върху психиката му излизането от пасторалния свят на малкото градче и навлизането в пределите на големия, шумен и многолюден град. Впечатлението си допълвало от сцените, които момчето наблюдавало по време на пътуването до Йерусалим, град толкова много свързан с живота на царете и на прадедите му, на пророците и на предтечите му. Назарет е разположен на не повече от 8 мили от Йерусалим. И въпреки враждебността от страна на самаряните, вероятно една многочислена дружина от галилейски поклонници се е отправила по по-преки и по-малко опасен път, който се вил през някогашните землища на Манасевото и Ефремовото коляно. Като преминали хълмовете, които обграждали малкото градче, пътниците навлизали в една тясна пътека, която водила към голямата долина на Израел. Понеже Пасхата се падала към края на март и началото на април, страната била изпъстена с приятни изгради, поляни с пъстри цветя, поникнали житни посеви. Тази пъстрота наподобявала на поклонниците връхната дреха на първосвещеника. Отвъд древния поток на Кисон, пътят водил през Сунем към Ен-Ганмен, където при изворите и сенчестите полянки пътуващите групи се спирали за почивка и се подготвили да прекарат нощта. През следващия ден, още щом пукнала зората, те се запътвали към възвишението на Манаси, прекосявали задавената, тъй наречена ливада, както това землище се нарича днес, и се провирали под клоните на смокиновите и маслиновите дървета, оставили от дясната си страна хълмовите, които със своята чудна красота образували така наречения венец на гордостта, с който се гордеяла Самария. Втората почивка пътниците вероятно правили при Яковия кладенец, хубавата и плодородна долина между Евал и Геризим, недалеч от древния Сихем. Пътуването през третия ден ги отвеждало отвъд Силон, Ветил и Бейрон. След една кратка почивка и непродължително пътуване, те се изправили пред Ерусалимските крепостни стени. Разперените крила на римския орел не можели да засенчат блясъка на светещия град. Великият храм блестял с позлатените си покриви и с мраморните си стълби. Това бил същият Ерусалим, който бил възпят от цар Давид, за който плакали с горчиви сълзи отвежданите в Вавилонски плен. Едва ли някой ще се наеме да опише онова възхищение, което е завладявало 12-годишния Исус при срещата с гледката на великолепния град. Поклонниците, които се стичали от всички краища в Йерусалим за деня на Пасхата, били няколко десетки хиляди. Самият Йосиф Флавий ги нарича безчислено множество и добавя, че за да даде представа на Нерон за големината на град Цестий, заповядал на просвещениците да преброят пренесените в жертва пасхални агнета. Оказало се, че те били не по-малко от 256 хиляди. Ако приемем, че едно агне се принасяло в жертва от 10 човека, няма да е трудно да пресметнем броя на богомолците. Запазено е и друго писмено уверение на Агрипа, че според броя на бъбреците на агнетата, принесени в жертва, поклонниците били 12 милиона, но това трябва да приемем като силно преувеличено. Обаче, какъвто и да е бил броят на придошлите от всякъде богомолци, тяхното число никак не е било малко. Тъй като градът не е бил в състояние да ги подслони, те носили със себе си шатри, съдове, постелки и всичко друго, което било необходимо за един кратък предстой. Празникът продължавал една седмица. Това били 7 дни, прекарани в дълбока наслада и религиозно вълнение. След това мъжете товарили обратно на своите животни, шатрите, съдовете и постелките и поемали по обратния път. Пътуването било съпроводено с веселба. Непрестанно се леяла музика и песни. Монотонният ритъм и досадата от ходенето, пеша, често били нарушавани от внезапното думване на тъпаните и налумването на нечия гръмогласна песен. Многочислената дружина се спирала за кратък отдих и разхлада край студените води на кладенците и изворите. Покритите с вуали жени и величествените старци пътували върху гърбовете на животните, които били водени за юздите от синовете или братите им. Децата обикновено играли по пътя край родителите си. Когато се уморявали, ги качвали на конете или магаретата. Те пътували заедно на семейства в големи фамилии и родове, из които не било трудно да се изгуби едно малко дете. Минал се цял един ден, докато родителите разберат, че са изгубили детето си. Сетили се за него едва вечерта, когато се приготвили за нощуване. През целия ден те смятали, че момчето си играе с други деца на роднини или приятели. Евангелист Лука ни дава по-простичко и по-точно сведение. И когато той стана на 12 години, те отидоха в Ерусалим по обичая на празника. А когато се връщаха след свършването на празничните дни, отрокът Исус остана в Ерусалим и не забелязаха това нито Йосиф, нито майка му. На следващия ден, обезпокоени и смутени, може би с грижаща ги съвест, че не са проявили нужното внимание през деня, родителите му се върнали в Ерусалим да го търсят. Притеснява ги фактът, че страната се намирала в смутно състояние. Управляващият Архелай след 2-годишно жестоко и престъпно царуване бил свален от трона от императора и заточен в Галиция. Настъпили повсеместни брожения заради повишения данък от новия наместник. Йосиф и Мария се притеснявали да не би чедото им да е било похитено от някои от въждуващи групировки под стените на Йерусалим. Родителите не намерили момчето нито през този ден, нито през нощта. Открили го накрая в онова място, за което накрая се сетили да го търсят – в храма, седящ между учителите, слушайки ги внимателно и задавайки им различни въпроси. Това последно изречение, както и останалите, а и всичко, което знаем за характера на детето, ясно ни говори, че то не е отишло в храма да изпитва учителите и да поставя всеки на място му, както ни го представят в арабското евангелие за детската възраст, нито пък да спори за броя на небесните сфери и да раздипля каквито и да било други физически, метафизически и свръхестествени проблеми. Споменатото еретично евангелие е натъпкано с всевъзможни басни, които предпочитат да ни натрапят фантасмагориите си, вместо да ни представят с естествена простота детството на Спасителя. А той е раснал, както и другите деца, изпълвал се съзнание и укрепвал физически съгласно законите на естественото човешко развитие. Исус, както ни уверява евангелист Лука, е седял в храма с полагащата се смиреност и почет към по-възрастните. Той е бил един любознателен и любопитен ученик, изпълнен с ентусиазъм, който карал учителите неволно да се удивляват на ума и на поведението му. Превъзнасянето, самочувствието и наглостта са съвършено чужди на характера на този, който още от детската си възраст, чак до смъртта си е бил благ, кротък и смирен. Може да се предполага, че между присъстващите тогава в храма са били великият Илиил, когато евреите почитат почти като втори Моисей, синът му Симеон, който приема мълчанието за най-висша добродетел, внукът му, благородният и сводомислящ Гамаил, синът на Сит, Ханан или Ана, който последне стана съдия на Спасителя. Боест, тъстът на Ирод, Бова бен Бут, на когото Ирод избол очите, Нехания бен Хискан, който много се прославя с горещи си молитви и така нататък. Нямаме потвърждение от нито един летопис, че всички те са присъствали в храма, но така или иначе споменатите лица представляват различни типове и характери на юдейски учители от онази епоха. Сигурни сме обаче, че нито един от тях не е предполагал кое е детето, което седи сред тях, но всички до един са били очаровани от това момче, което въпреки ранната си възраст е показвало мъдрост и дълбоки познания по Божиите работи, въпреки че не е посещавало училището на равените. Вероятно на това място, в знаменития Лишкакт, четиригълната зала, а може би и в Ханойош, залата на покупките, или в някои от другите обширни помещения, които са към храма и са предназначени за прения и беседи, Йосиф и Мария са намерили Исус. Видели го да седи върху пъстрата разноцветна мозайка до нозете на учителите. Спокоен, уверен, щастлив. Несъмнено те били завладяни от чувството на почитание и на благоговение пред великите свещеници и религиозни учители, чувство присъщо на всички простовати и набожни галиляни. Учудили се, защото досега го познавали като мълчаливо, самотно и послушно дете, а може би учудването им произлязло от факта, че са били позабравили за божествения му происход. Накрая Мария, а не Йосиф, се решила да се обърне към него с нежното мъмрене. Чедо, защо направи така? Ето баща ти и аз твърде много се измъчихме да те търсим. На тези думи последва отругателният в невинността си отговор. Защо сте ме търсили? Не знаехте ли, че аз трябва да съм в онова, което принадлежа на отца ми? Лука 2 глава 42 стих. Този отговор е толкова естествен и непринуден, че сам по себе си носи печата на автентичността и е доказателство, че не е измислен. Той органично се свързва с други думи на Исус, че не само с хляб ще живее човек. Сигурно сте забелязали, че Мария му е казала «Баща ти и аз», но в отговора си момчето не признава друг баща, освен небесния. Навярно, нито Йосиф, който бдял за доброто детство на Исус, нито Мария, която е знаела тайната на рождението му, са разбрали напълно дълбокия смисъл на отговора. Това са първите думи на Христос, които се споменават от евангелиста и са ключ към целия по-нататъчен живот на Спасителя. В храма Исус ясно осъзнава божествения си произход. Един лъч на неземната му слава го озарила, но той до края на дните си остава все така смирен и естествен в отношенията си с хората.
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете адвентистское всемирное радио «Голос
надежды». Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Здравейте, скъпи момичета и момчета! В рубриката за вас, деца, ще чуете историята за обядът на Джоя Грин. Това е един увлекателен разказ за всички палавници, които трябва да помнят, че е необходимо да вярват в доброто и да го вършат въпреки всичко. А сега чуйте самата история.
Беше малко след 12 часа. Група весели момчета насядаха на тревата под дървото, което хвърляше сянка в двора на училището. Малко по-късно те щяха да се пръснат из двора, за да си играят на воля, но първо трябваше да се насладят на съдържанието на добре приготвената храна за обяд. «Искам да разбера», каза Хауърд Колби, «защо Джоя Грим никога не се храни с нас по време на почивката. Представи си, че си е взел някакви страхотни сладкиши и не иска да му ги изядем», предположи някой. «Ами», провикна се Уил Браун, изтягайки се на тревата, «по-вероятно е изобщо нищо да не носи. Баща ми казва, че семейството му едва свързва двата края, откакто баща му почина. А майка ми каза, че не ги съжалява, защото хората не предлагат работа на бедняци, особено на горди бедняци. Вярно, добави сам Медел. Спомням си, че Мери Грим поиска от майка ми да й даде нещо да й ушие, но това го правят и хора, които не са бедни. Джоя носи закърпени панталони, отбеляза Хауърд Колби. Знаете ли какво, момчета? Знаете ли какво, момчета? Искате ли утре да го наблюдаваме, за да видим какво ще донесе за обяд? Знаете, че когато първия звънец удари, той винаги се сяда на мястото. През това време можем да надзърнем в турбичката му, преди да започнат да ни проверяват. Всички момчета се съгласиха, с изключение на Нед Колинс. Той седеше мълчаливо и обядваше. Не слушаше разговора. Сега просто отбеляза, докато изтърсваше панталоните си от трохите. Не виждам нищо смешно в това, а на всичко отгоре ми се струва и доста подло. Никой няма право да проверява какво носи Джоя за обяд и къде яде. Ти все се пишеш за много съзнателен, Нед Колинс, презрително каза Уил Браун. Нед не можеше да понася техните подигравки. Очите му бляснаха за момент, а след това той скочи и извика: «Ура! Матчът започва!» След 5 минути цялото игрище бе огласено от виковете. На следващата сутрин, когато първият звънец извъня, половин дозина дяволите деца излязоха от класната стая. Разбира се, Джоя Грим остана. Работа за секунди беше да се изтича до събликалнята. Скоро цялата група се натискаше около Уил Браун, докато той държеше въпросната турбичка в ръце. Въпреки огрезенията си, сред тях беше и Нед Колинс. «Доста голяма е за обяд само за днес», очуди се Хари Форбет, докато Уил бърникаше вътре. Оттам той извади хубава кърпичка, след това цял вестник, също много голям, а на дъното откри един сварен картоф. Това беше всичко. Уил го държеше и правеше смешни гримаси, а момчетата се заливаха от смях. «Искате ли да го изхвърлим и да напълним кошницата с въглища?» предположи Хауърд. «Ще стане такъв майтап, когато дойде време за обяд». Момчетата се съгласиха и скоро турбичката бе напълнена, а покривката поставена внимателно най-отгоре. Преди звънецът да извъни за втори път, всички вече бяха по местата си. Но Нед Колин изостана. Щом и последното момче изчезна, той се върна и бърз като светкавица изхвърли въглищата, постави вестника и напълни турбичката с вкусната храна за него, приготвена от Леля Сали. После дойде в класната стая, веднага след останалите. През цялата сутрин той изобщо не даде повод останалите да се усъмнят в неговото дело. Дойде обяд. Настана и обичайната суматоха в съблекалнята за турбичките с обяда. Но вместо да тръгнат към двора, момчетата се позабавиха малко. Край тях мина и Нед Колин с турбичка в ръка. «Ей, Нед!» извика сам Мерил. «Къде отиваш?» «У дома. Тази сутрин Леля Сали е направила повече сладкиши и смятам да им видя сметката». «Мога ли и аз да дойда?» попита Хауърд Колби. В този момент момчетата видяха Джоя Грим да върви с турбичката към класната стая. «Май подозира нещо», почушна Уил Браун. «Тези въглища са ужасно тежки». Джоя влезе в класната стая, а любопитните очи надникнаха през малкия отвор на вратата, където скоро очакваха да се насладят на гледката. «Надявам се, обядът да не е много тежък за стомаха му. Дано не му преседне», шушнеше Хауърд Колби. Очевидно, Джоя искаше само да вземе вестника, за да го чете. Но се изненада, когато го извади. Оказа се, че в него е завито нещо. Погледна с интерес. Оттам извади 2 от най-хубавите сандвичи на Леля Сали. Голямо парче кейк, още една вкусатия, каквато можеше да се види само в турбичката на Нед. Бутилка мляко и накрая малко орехи и стафиди. «Та това е царски обяд», помисли си Джоя. Така си помислиха и момчетата, които тайно надничаха. Но Джоен не смееше да опита от нищо. Само стоеше там и гледаше. После наведе глава и Фреди Уилсън, едно от най-малките момчета, почушна. Сигурно се моли. Така че те всички се изнизаха навън, без да кажат повече каквото иде. Това е работа на Нед Колинс, заговори след известно време Уил Браун. Така предполагам. Във всеки случай се радвам, че стана така, каза сам Мерил. Този следобед не се чувствах много добре. Не трябва да се подиграваме на Гринови, че едат студени картофи. Не ми е и чудно, защо Джоя не ни приема за приятели. Уил Браун също започна да се чувства малко неудобно. Баща ми казва, намеси се отново сам Мерил, че господин Грин е храбър човек и че нямало да бъде убит, ако мислил за себе си, а не за другите. Знаете ли какво? Каза Том Грейнджър. Хайде да извикаме три пъти ура за Нед Колинс. Тогава момчетата скочиха на крака, хвърлиха шапките във въздуха и извикаха три пъти ура. Даже и Уил Браун се присъедини към тях с едно много високо ура. По-късно същия следобед сам Мерил обясни цялата работа на Нед, но той само отговори. Често съм чувал Леля Сали да казва, че не е добре да нараняваш чувствата на някой друг.
щяха да прости. За своя враг да каже: Боже, към него с милост погледни. Щастлив е онзи, който има душа богата, ум красив, ръка добра, неуморима, да прави някой друг щастлив.
Приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.